Radio Beograd, prvi program.
Kako je ovo muzika?
Šta je ovo?
Mislim, stvarno. Tako. Rock your world.
Iz Teenage ugla! Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, osan ugao, Teenage ugao!
Život na društvenim mrežama.
I to kvalitetan, a ne propušten, zatrpan nekulturom, život gde je budi fair osnovni moto. Sa nama su mladi ljudi koji su, čini se, shvatili da je digitalna edukacija ili pismenost neophodna kako bismo od interneta izvukli najbolje. U studiju je Dunja Radojčić, sedmi razred. Dunja, ti si baš onako internet generacija i kako vidiš svoju generaciju?
Pa, vidim je tako što određena deca provode previše vremena na telefonima i društvenim mrežama. U poslednje vreme, kada deca provode previše vremena, oni izgube i koncentraciju i neku želju za životom, za bilo čime. Tako da je, po mom mišljenju, okej biti na telefonu i određeno vreme biti po društvenim mrežama, ali u sadašnjem vremenu sada je to već preterano.
Preterano i to vidiš. I ti si odabrala da se digitalno opismeniš, tako smo negde rekli, ali tako?
Da.
I dobro, šta u, dakle, u školi digitalne pismenosti si trenutno, šta se tu negde, šta se tu događa iz svog ugla? Dakle, šta si sve naučila?
Iz mog ugla naučili smo razne programe i uz pomoću kojih možemo da poboljšamo svet i da ga usavršimo. Uz pomoću njega ja mogu da se snađem generalno po društvenim mrežama i po kompjuteru i pomažem svojim roditeljima u vremenu.
U vremenu pomažeš roditeljima. Dakle, evo, danas je mix generacija u Teenage uglu. Sherlock Robota je 81. godine izbacio ovaj hit, a to je bila godina kad se Dunjini roditelji nisu ni rodili, je li tako?
Da.
Dakle, možda generacija tvojih deka i baka. Pretpostavljam da se oni ne snalaze. Kako se oni snalaze? Odnosno, u ovom digitalnom svetu. Ili pomažeš u svemu tome?
Pa pomažem im, ali da, uglavnom im pomažem. Moj deka manje više, on se ne snalazi toliko u tome. Pa me uvijek pozove da dođem kod njih da mu pomognem.
Da mu pomogneš. I, a šta njih zanima to, neke fotografije ili šta već?
Pa da, fotografije ili
nešto što
novine.
Aha, da nešto pročitaju ili tako. Dakle, razumeju li se generacije, pitamo se danas. U Teenage uglu Anđelka Mišić je sa nama i Pavle Ilić. Ljudi, vi ste shvatili da je digitalna pismenost vrlo važna danas.
Tako je.
Šta to znači zapravo digitalna pismenost?
Pa, digitalna pismenost znači da prosječan čovjek danas je jednostavno internet dostigao vrhunac i tek će još više da bude tako. I smatram da svaki čovjek treba da bude obrazovan u tom pogledu koliko god je to moguće. Od toga da danas, na primjer, imate lekare koji završavaju dosta poslova na računaru. Tako da smatram da je to došlo u sve profesije i da svaki čovjek mora da zna neke stvari. Za neke određene stvari nije problem da se pozove neka stručna pomoć, ali za ovako neke osnovne stvari treba sam da zna.
I sad, koje su to osnovne stvari?
Osnovne stvari su, na primjer, ako je neko lekar ili farmaceut, da može da uđe na internet, da pogleda svoj sadržaj za neki lek, na primjer, a da pritom to nije neka smetnja za njega u smislu da ne klikne negde gde nije potrebno, da zna da razlikuje gde sme da klikne, gde ne sme. Imate danas neke reklame koje vam non stop iskaču, vi morate da budete oprezni, ako kliknete može svašta da se desi. Samo eto da znate da se edukujete digitalno, da možete da koristite računar bez ovaj nekih većih problema.
Mislim da je Pavle baš upravo i objasnio o čemu se radi. Digitalna pismenost, hteli mi ili ne, danas je svakako deo svega onoga što mi radimo i čime se bavimo. Juče sam se baš srela sa jednim čovekom koji radi, ima svoju automehaničarsku radnju i bilo mi je veoma zanimljivo jer neko je pomislio pa šta oni rade, neki manuelni posao, znači oni završi i poprave auto i gotovo. Međutim, on je rekao mi sad bez tableta, bez mobilnih telefona ne možemo popraviti auto. Bukvalno kod njega rade na tome i on je rekao, znate šta, moji sada majstori moraju da znaju da koriste telefone. Znači moraju da znaju kako da izvrši inspekciju automobila preko telefona. Takođe je jedan fudbaler sa kojim smo se nedavno sreli, on je rekao, znaš šta, ja da ne vodim svoje društvene mreže, ja se ovako dobro ne bih prodao nikada. Tako da obrni, ukreni, danas digitalna tehnologija je svakako deo svačijeg života i ono što je, da kažemo, posebno zanimljivo je da su deca ulaze u taj svet negde nesvesno, jer on je sada svuda oko nas. Nema više izbora, ja hoću ili neću da učestvujem u tome. To je nešto što nam se svima nameće. Tako da sada moramo da nađemo način kako, da najbolji mogući način, mi postanemo deo tog sveta.
Dakle, digitalna pismenost kao pretpostavka kvalitetnog života nove generacije, naša je današnja tema. Ostanite sa nama do 13 časova.
Propušten život na mobilnom telefonu.
Dakle, da ne bi bio propušten život, škola digitalne pismenosti nam je danas u gostima, odnosno mladi ljudi koji su je pokrenuli. Dakle, ovo su tipični argumenti međugeneracijskog nerazumevanja. Non stop si s mobilnim telefonom, stalno si na društvenim mrežama. I ja sam malo pre shvatila da od ove ekipe koja je u studiju, samo je Anđelka na društvenim mrežama, Dunja koja ima 14 godina, tako nije, da sedmi razred, ti nisi, nisu roditelji dozvolili ili je to tvoja odluka i zašto?
Pa moja odluka je da nemam društvene mreže, jer u mom cijelom odeljenju svako ima društvenu mrežu i vidim ih kako oni napreduju i kako oni idu i previše su zavisni, previše su na telefonu.
Čemu njima služe društvene mreže, tvoje generacije?
Pa koliko sam ja primetila, da vide kako se ko oblači, ko je gde, kako radi, ali to nekako njima ne pomaže toliko, jer oni uglavnom žele da ih naprave, da kažu joj kakva je, kako to se oblači, kako to, aha, u tom smislu. A
nekakvo ugovaranje, nešto tako. Aha.
Da.
Aha. Dobro, a naravno ti nisi u tom svetu.
Ne.
Dobro, el si izopštena, šta ti kažu? Zašto nemaš, zašto nisi? Te pitaju.
Pa, oni mene uglavnom pitaju zašto ja nemam.
Ali ti naravno možeš da najkvalitetnije provedeš vreme na društvenim mrežama jer si već edukovana, pretpostavljam, al' tako?
Da. Oni uglavnom mene pitaju zašto ja nemam društvene mreže. Ja im uvek kažem da mene to ne zanima i da nikad nisam imala neku želju da sad ja to imam i da nemam razloga uopšte da imam društvenu mrežu.
Da, ne znam, svoje fotografije sletovanja ili ne znam, tako nešto postavljaš.
Da, nikad nisam imala, to je moje iskustvo, moj privatan život, zašto bi ja njega delila sa svima.
E, da, evo, Dunja je sedmi razred i tako rezonuje. Pavle, malo pre si mi rekao da si ti imao društveno, ali odlučio si verovatno iz razloga kao i Dunja.
Jeste, da, pa skapirao sam da sam u jednom trenutku provodio i po sat vremena dnevno na društvenim mrežama. I shvatio sam da gubim dosta vremena, a za to vreme ništa nisam pametno niti uradio, niti naučio, niti su mi šta dobro donele te društvene mreže. I kad sam sve to, trebalo je malo vremena normalno da to sve skapiram, kada sam to skapirao ništa, onda sam izbrisao društvene mreže i to je to.
Dobro, ali kako sada funkcionišeš?
Funkcionišem kao i pre, naprimjer, informišem se na drugačije načine. Informišem se na drugačije načine, naprimjer, čitam digitalne novine.
Ti jesi u digitalnom svetu, jest, ali prosto
bezdružnih mreža. Pa ništa, edukujem se na drugačije načine, mislim, nisam se edukovao na društvenim mrežama, iako ima tamo materijala, znači ima nekih stvari koje mogu stvarno da se nauče, da se vide. Naprimjer, moja majka koristi neku društvenu mrežu da bi pogledala neki kulinarski recept. I onda može ona nešto spremi i to tako bude super. Ali ima dosta i negativnih stvari. Tako da jednostavno treba se napraviti taj balans između šta je dobro, a šta nije, da vidi ko na što provodi vreme i to je to.
Ja sam Anđelku upoznala pre ovog susreta, zapravo ne lično, nego baš preko društvenih mreža, u stvari ne preko društvenih mreža, nego je tvoja sestra. Mi je poslala snimak koji je bio na Instagramu, ja pretpostavljam, snimak sa Instagrama, vas dve ste davale savete ljudima kako je na Zanzibaru, zapravo kako doći na Zanzibar. Uopšte, dakle, ide u, sad u ovoj korona situaciji, odnosno kako otputovati bilo gde. I to je mnogo, to je meni bilo divno i evo, i danas je srama. Dakle, ti jesi na Instagramu, tako, na društvenim mrežama, kako iskoristila si na i oni koji te prate mogli su to da, onako, fine savete.
Jeste, mislim da evo baš Maja upravo to što si rekla, upravo to, društvene mreže mogu da budu korisne i mogu da budu jedan fin alat koji mogu da koriste i mladi i zreli ljudi, međutim ne radi se o tome da one imaju plus ili minus, pozitivnu ili negativnu oznaku. Ono što mi radimo i sadržaj koji mi konzumiramo ga čini takvim ili ovakvim. I upravo to je jedna od stvari koja škola digitalne pismenosti Kiber One obezbeđuje mladim ljudima. Najčešće se dešava da roditelji nisu u stanju, nažalost, nedovoljno ili uopšte ne usmeravaju decu kako da konstruktivno koriste internet, društvene mreže, kako da se korisno kreću u tom internet prostoru. Naravno, oni to ne rade ne zato što oni imaju lošu nameru ili žele dete da potpuno odvoje od digitalnog sveta koji je jednostavna realnost, ali to se dešava upravo zbog tog razloga što oni sami nemaju dovoljno znanja i iskustva kako to da učine. I mislim da je to glavna stvar koja se tiče naše škole digitalne pismenosti, da je upravo to prostor gdje deca uče kako da ona mogu svoju neku kreativnost i izraze u digitalnom svetu na različite načine. Znači, bilo da je to da kreiraju svoj sajt, što kaže Dunja, ona apsolutno ne mora da ima društvene mreže. Ona može da ima svoj sajt ili može da napravi svoju aplikaciju. Znači, svoju neku vrstu jednostavnije društvene mreže. Može također da napravi svoju 3D igru. Ne mora da igre igrice. I sada roditelji, naravno, da ne žele njihova deca gube ne znam koliko vremena da ga provode na svoj gadžetima, na telefonima, na kompjuterima, ali kada vide kako deca koriste pametno te tehnologije, kada se dete nalazi u ulozi kreatora, a ne konzumera, potpuno se mijenja njegovo shvatanje njegovog digitalnog okruženja.
Dunja, napravila si svoj sajt?
Da.
Dobri, šta, tu, kako neko može da uđe u tvoj sajt i da pogleda? Dakle, ti mu daš dozvolu, uputiš ga, kako? Ne.
Pravili smo za nas samo.
A za vas, dobro, ok, pa to sam mislila, da.
Pa ništa, taj sajt nije objavljen, samo i kod nas mi ga koristimo.
Kao vrsta digitalne prezentacije.
Dakle, deca nauče kako da, dobro, šta tu sve ima?
Pa,
tu smo vidjeli, odnosno možemo da vidimo Dunju, je li tako?
Pa, to uglavnom koristimo određene kodove i petlje s pomoću kojih možemo da napravimo taj sajt uz kojima olakšavamo sebi da naučimo, a i da znamo kako da ga napravimo. I tu su sad razni procesi i delovi pravljenja.
Dakle, to ste sve naučili.
Da.
Roditelji kad te gledaju ovako sa strane, šta kažu?
Pa,
znaju li su već upućeni u sve to?
Pa jesu, ja im kažem, ali nikada. Mislim, pričamo mi naravno uvek i nikada nešto specijalno sad nismo tu pričali, mislim, ne mogu baš ni da im objasnim kako to se izgleda.
Naravno, jer oni nisu digitalni pismeni, digitalno pismeni. Ako ne roditelji, onda svakako baki i deke nisu.
A to je sjajno što ste rekli, da. Upravo najčešće pitanje koje dobijam u Kiber One-u jeste da li mogu i roditelji da se upišu. Čak i baki i deke nekad pitaju, mogu i oni kod nas. Da. Jer deca uče na zanimljiv način, na primjer kroz igru, tako da njima nikad nije dosadno i svi vole da dolaze kod nas, iako je škola vikendom. Da. Znači, nikad se ne bune da dođe u školu i rekli su nam neki roditelji, pa to je jedina škola gde deca uopšte žele da idu. I nama je to velika pohvala, ali najpre to što je pomenuo i Pavle, znači kada dete dolazi kod nas i uči da uživa u tome, ona kaže, ja znam, ne znam, algoritme, čitavu pozadinu toga kako se pravi nešto, ali kako ja njima to da objasnim?
Da,
i onda
da.
Roditelji hoće da se upute to. Nažalost, nemamo još program za roditelje.
Za roditelje.
Ali radit ćemo na tome.
Dakle, u Teenage Uglu smo škola digitalne pismenosti nam je gostima. Mi govorimo uopšte o životu na društvu, odnosno na internetu i o digitalnoj pismenosti. Dakle, kako da što kvalitetnije provedemo život svoj u digitalnom svetu. I'm gonna be a wheel someday, I'm gonna be somebody, I'm gonna be a real gone cat, then I won't want you, everything's gonna go my way, and I won't need nobody, I'm gonna be a real gone cat, then I won't want you, you can cry, you run, ha, 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 you be wondering why I don't look at you when I go rolling by. I'm gonna be a wheel someday, I'm gonna be somebody, I'm gonna be a real gone cat, then I won't want you.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor. Zamisli sve.
Zašto si morala nju da pozove?
Ostvarenje proglašeno za najbolji dugometražni film u Kijevu i premijerno prikazan u Berlinu.
Rafaela.
Smešteno u zimu 1993.
Evo da je to, korumpirani doktor i časten.
U vreme inflacija i sankcija prati jednu dečju rođendansku zabavu. U čijoj pozadini se odvijaju odrasli životi. Kelti. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom filma.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Ravan ugao, tup ugao, prav ugao, ostar ugao, ti ne!
tebe hejtom, ti njega lajkom.
Dakle, život u cyber svetu negde nam je tema. Moji gosti su mladi ljudi koji su kreatori i oni koji, evo Dunja je korisnik škole za digitalnu pismenost. Ljudi, koliko je hejt na internetu, odnosno bullying ili već negde opasna stvar, koliko na mlade ljude, na decu može da utiče? Ja tu Dunju neću da pitam, ona nije imala sigurno tu pošto nema društvene mreže, ali evo. I vi odrasli ljudi, kad napišete neki, kad se negde oglasite, pa kad vas neko hejtuje ili vređa, ili koliko je...
Mislim da u tom uzrastu čak i nije, kad je čovjek odrastao i kad je zreo, to...
On pristaje na to, pa okej.
Okay. On da, može da nađe neka sredstva da izađe na kraj sa tim. Međutim, problem je zaista kada dete ili mladi dolaze u kontakt sa cyberbullyingom ili nasiljem na društvenim mrežama. I to što je taj hejt, kako se popularno zove, kaže da UNICEF je pravio zanimljivo istraživanje, kaže da je svako treće dete izloženo tom hejtu u nekom trenutku. Ono što je zabrinjavajuće u svojoj toj, da kažemo, perspektivi jeste da istraživanje dalje pokazuje da se ta deca ne obraćaju svojim roditeljima, niti nastavnicima u školi kada dođe do tako nečega. Kome se zapravo oni obraćaju, to su njihovi vršnjaci. I zato, recimo, ono što je najvažnije jeste da mi njih edukujemo, da decu spremimo na to kako može da dođe do toga, da ih naučimo koje je pravilno ponašanje na internetu i da koristimo određene načine kako da ih stimulišemo da se ponašaju na određeni način. Jer mi toliko ističemo temu hejta na internetu, ali ne ističemo suprotno šta je ono pravilno što treba da se radi. Mm-hmm. Tako da negde i sama
dobro,
deca...
I šta bi to bilo pravilno što treba da se radi?
Ja bih se nadovezao na priču. Najbolje bi bilo da roditelji edukuju svoju decu. To je najpravilniji način da se pristupi celom digitalnom svetu. I smatram da svako dete, isto tako kao što može da dobije, na primjer, neki hate komentar ili da bude cyber zlostavljeno, isto tako i baš vaše dete može da bude to dete koje će neko da zlostavlja. Tako da moramo da vaspitamo decu da one takođe budu, da znaju da se ponašaju, da imaju taj internet bonton. E sada, sve što ne bi uradilo dete uživo, ne bi trebalo ni na internetu. Na primjer, na internetu imate popularne te zamke, koje su, na primjer, odavanje adresa, imate, malo pre sam pomenuo, one reklame koje non stop iskaču, nezaštićeni linkovi, pa šta ima još. U svakom slučaju, deljenje informacije je najopasniji put. Naprimjer, neko dete može da podeli informaciju o nekom drugom detetu. I onda svašta se tu dešava. Imamo danas igrice koje su tako u više igrača i gde je to učestala pojava. Tako da smatram da...
Ako jedno dete dobije, evo, ne znam, Dunja, kad ti nemaš društvene mreže, ali kad bi ih imala, pa kad bi dobila, kad bi krenuo neko da te vređa, da vređa tvoj izgled, da vređa tvoju odeću, da vređa, ne znam, prosto kako bi se osjećala? Obično kažu sad roditelji, zreli, odrasli ljudi kažu, važno je od koga uvreda dolazi, a ne... nisi ti, to ne govori o tebi, nego o njemu. Sad, koliko dete to može da shvati?
Pa, po meni prvo, ako neko dobije taj hejt, po meni je najvažnije da on prvo kaže roditeljima. Jer roditelji će njemu pomoći da mu ukažu na to da je on vredan i da taj neko koji mu je to uradio ili poslao to, da on nije toga vredan. I da on time što on pokazuje, da on samo pokazuje koliko je on slab.
Da.
Kako je to Dunja lepo razumela?
Ja sam pričao malo pre od Anđelke, kako je napomenula, a to je da deca moraju da skapiraju da su njima roditelji najbolji prijatelji i da oni treba prvo da se povere njima. A malo pre smo napomenuli da deca uglavnom to kažu najboljom drugaru ili drugarici. Roditelji će uvijek najbolje tu da vas posavetuje i da vas zaštiti ili da vam kaže šta trebate da radite u takvoj situaciji.
Ili druga odrasla osoba će reći, lepo sam ti rekao da ne otvaraš.
Naravno, naravno.
Te društvene ima... mreže i to opet nije rešenje.
Jeste, pa ili drugoj odrasloj osobi koja se razume u to. Ono što je, da kažemo, mi ne možemo do te mere da radimo sa roditeljima i decom u njihovom međusobnom odnosu, jer zaista postoji neki jaz generacija. Zašto se deca najpre obraćaju vršnjacima? Iz tog razloga što prosto roditelji ne razumeju. Ako se obratim roditelju i kažem mu, na primer, da mi je neko napisao hate comment na neku moju sliku, on će reći možda pa dobro to, šta ima veze, nije to važno. I u tom trenutku dete koje traži neku validaciju dobit će informaciju o sebi koja, da kažemo, nije koja nije ohrabrujuća, a sa druge strane neće imati podršku roditelja. Instinktivno osjećajući to, dete se obraća negde svojim vršnjacima koji to dobro razumeju. I zato jedino rješenje u takvim situacijama je zapravo da dete već unapred bude spremno za takvo okruženje. I to je ono što škola Kiber One omogućava. Znači, omogućava dete da ono bude svesno, kao što je Dunja svesna i kao što je lepo objasnila, da najbolje u tom trenutku obratiti se roditelju, obratiti se odrasloj osobi od poverenja. Takođe, ukoliko ti imaš neka određena znanja, nije potrebno da ti sam to rešavaš. Kao što je Pavle pomenuo, to može da bude neki izbor koji ugrožava tvoju bezbednost. Dakle, u svakom slučaju, odrasli će mnogo bolje da se razume u tome, ukoliko je to važno. Takođe, tu se opet opiramo na obrazovanje roditelja. I zato je kod nas, na primjer u školi, ono što mi potenciramo, jeste da se vodi račune o ponašanju deteta. Dajemo primjer kako to u stvari treba da se ponaša dete. Kroz internu valutu koju mi imamo, ona se zove Kiberone, kao škola, i dajemo im te Kiberone internu valutu koja stimuliše njihovo dobro učenje, njihovo lepo ponašanje, i zapravo za sve to oni dobijaju tu internu valutu i kasnije pravimo Kibermarket, odnosno market gde oni mogu da tim zarađenim novcem, da kažemo valutom, kupe neke lepe poklone, brendirane proizvode i tako dalje. Zato što je poenta zapravo stimulisati pozitivno decu, ne govoriti im nemoj to, ne tako, ne treba ovo, već im davati kako sredstva i sopstvenim primjerom u najboljem slučaju. A ukoliko mi nemamo primjer za to, na primjer ja ne koristim društvene mreže, a moje dete koristi, onda u tom slučaju ja treba da sa njim zajedno se trudim da upoznam njegov svet, da shvatim koji je sad ovo trenutak u kom on živi. Ako ja nisam u stanju to da uradim, a nisam, jer sam rođen u neko drugo vrijeme, onda je najbolje to da se prepusti stručnjacima. Zato kod nas sa decom ne rade, na primjer, nastavnici informatike koji su o tome pročitali u nekom priručniku, već programeri, pravi stručnjaci koji se time sada aktualno bave. Tako da oni svoju ljubav prenose deci prema IT-u i objašnjavaju im šta je to važno. Oni se nalaze aktualno u tom svetu i deca zapravo od najboljih uče, tako da imaju neke svoje i uzore i to je nešto što se kod nas pokazalo kao najbolji model za decu.
Pavle, pomenuo si nemaš društvene mreže, tako. I nosi ih. E sad, razgovaraš sa decom o tome?
Nekad sa ovim starim, uglavnom, kod njih je sad to malo aktualno, baš ono što je malo Dunja napomenula, kako se ko oblači, kako su osmi razred, ko će skinu na maturu, pa je tu šuškanje, tu su neke čarke, ali kako kad, nekad pričam, nekad ne. Pričam, na primjer, kako da se zaštite, šta da rade.
Oni verovatno tebe bolje shvate, negde si ima autoritet.
Jeste. Pa uglavnom im kažem, savjetujem ih šta treba, šta je ispravnije, šta nije. Sad, naravno, opet je to na detetu samom, pa i na roditeljima. Tako da neko dete će da uradi nešto na svoju ruku bez znanja ostalih. Ja bih napomenuo samo da roditelji, na primjer, bi morali da budu malo upućeni šta to njihovo dete radi. Naprimjer, imate danas računar, vaše dete koristi isti računar, bilo bi poželjno da dete ima svoj nalog na računaru, da dete ima, da vi možete kroz, imate na primjer neke programčiće koje mogu da prate koliko je dete, koje je dete sajtove posjetilo, koliko je provodilo na njima i tako dalje, da biste vi ranije vidjeli na neke stvari, da biste ranije vidjeli neke smernice, koje možda ne vidite ovako jer deca danas imaju relativno slabu komunikaciju sa roditeljima.
Tako. Pa evo sad kad govorimo sa roditeljima, ali i sami sa sobom, ako si, ne znam, u kafiću dve drugarice ili tako nešto, svaka na svom telefonu.
Jest. E sad, to je opet jedan od, da kažemo, negativnih aspekata i javlja se upravo zbog toga što su ljudi, da kažemo, uronili u taj svet. Digitalni svet nije došao odjednom i onda su rekli 12. februara te i te godine počinje digitalni svet, nego se prosto desio. Nama koji smo relativno nedavno otkrili i televizor i radio i sve ostalo, tako da odjednom se desilo nešto novo za nas. Mi smo, nažalost, naše generacije, nismo imali nikakvu obuku, nikakvu edukaciju, niko nam nije rekao, evo vidi, to ti je to, to tome služi, ovako neko može da te prevari.
Ti sami.
Mi smo sami plivali u tome i sami smo učili o tome. Tako da danas je, da kažemo, negdje pravi blagoslov da imaš nekoga ko može da ti da znanje, da te uputi u to, postepeno. Kao što se uči bilo šta drugo, na primjer jezik i nešto što ti je neophodno u svakodnevnom životu, korak po korak, lagano učimo o tome, ulazimo u to tako da to bude prijatno iskustvo. To je naša misija odraslih, da decu bezbolno i na takav način da oni u tome uživaju, uvedemo u njihovu budućnost, odnosno već sadašnjost.
Evo mi u ovoj emisiji imamo i rubriku koja ima veze naravno sa internetom, odnosno sa znanjem na internetu.
Iz ugla Google-a.
Da, korona je negde donela veću potrebu da smo na internetu, odnosno da čak i digitalne učionice. I tu sad mladi shvate koliko je dobro da su dobre stare učionice, one dobre druženje i što ja znam, dobra stara škola. Kako je tvoja generacija, Dunja, podnela sve ovo? Dakle, i to ne znamo kada će se završiti naravno, ali online nastavu, kako se snašlo u svemu tome?
Pa, bilo je teško, jer nismo u oči i oči s nastavnicima i ne možemo baš da ih pitamo uvek sve što nam je potrebno. Jer preko tih učionica i kad smo zatvoreni, nekako je drugačije i ne možemo da ostvarimo dobar kontakt s nastavnicima. A ovako, u učionici možemo da ih pitamo sve što nam je nejasno, sve što nas muči, a ovako preko online-a jedino ko može da nam pomogne su naši roditelji. A ako se roditelji ne bave nama, ne možemo ništa da uradimo.
Izvoli,
to jeste, evo sad ću ja malo iz ugla profesora kako to izgledalo, pošto kod nas u Kiberuanu kad je bilo u jeku korona, morali smo da organizujemo također digitalnu učionicu i da bude sve preko računara i to je bilo jako teško iz ugla profesora. Najmanji je problem to da se prikačemo. Dolazili smo u situacije da roditelji dođu umjesto dece da se nakaču jednostavno na učionicu. Ovi sad stari koji su bili 7. i 8. razred, oni su to i pokačili. Ali ovi koji su bili mlađi, imamo na primjer decu, neka deca, što kaže malo pre Dunja, ne rade roditelji sa decom. Imamo decu koji imaju 7 godina, ne znaju šta je levo, šta je desno. Bez šale. I onda, na primjer, mnogo je teško kad
mnogi
sa njima...
Mnogi stari.
Pa nosi sada da bi znao.
Da.
I onda mora roditelj da dođe detetu da se nakači, pa onda ni roditelj ne zna i onda se sad tu gubi vreme. Ako smo se dogovorili u 12, ne počne čas u 12, nego počne u 12:15, 12:20. I onda smo tako, na primjer, prolongirali te stvari. I isto tako kad nekom detetu nešto nije jasno, ok, isto to zvuči kad se objasni, ali opet kad dođete do njega, kad mu pokažete klikni ovde, klikni ovde, uradi ovako, onda imaju mnogo bolji doživljaj svega toga i lakše razumeju i upamte.
Da, upravo to što kaže Pavle, u školi Kibermanim imamo format online i offline nastave, znači i dalje on postoji, prosto zato što ima toliko zainteresovanih i iz dijaspore srpske i tako dalje, koji žele da pohađaju nastavu na srpskom, našu digitalne pismenosti, i onda ono što smo mi uvek preporučujemo roditeljima ako su u mogućnosti da dovedu fizički dete na nastavu, da to učine, jer ako roditelj, svi su zauzeti deseti dana, zaista imamo gomilu obaveza i sve se navalilo na nas, tako da roditelji svako imaju svoj posao, nekad je potrebno čak i da se odmore malo i onda u tim periodima kad je čas, recimo nastava kod nas, na tih nekih dva sata sa decom rade pored nastavnika programera, radi asistent. To je neko ko ima, pošto su programeri, jel te, nisu obučeni da budu nastavnici, oni su u IT-u sjajni znalci, ali opet u tom nekom aspektu, da kažemo, pedagogije, oni nisu vešti. I onda imamo ljude koji imaju psihološku ili pedagošku pozadinu i koje mogu da rade sa decom. Ona rade non stop sa decom i stalno su tu. Ako je potrebno da im se da neka ideja, da se podrže, da im se daju te iste kiberone ili ako je potrebno da se reguliše ponašanje deteta u tom nekom trenutku, tome služe asistenti. Tako da uživo nastava je nešto što je svakako, ja to kažem, tu asistent menja ulogu, na primjer, roditelja. Asistentsku ulogu roditelja prilikom nastave, koja je negde u online-u možda i neophodna mlađoj deci, mlađom uzrastu.
Isto tako bi se nadovezao na Anđelkinu priču, to je koliko su asistenti stvari bitni na času. Imate dete koje dođe, radi sada, dete morate brzo da impresionirate. Ako on već vidi da u 20 minuta se ništa nije desilo ili promenilo, njemu već to nije interesantno. Jeste, i postaje dosadno. I onda ovaj asistent, dešava se to da dete uzme i zaplače. Jednostavno zaplače i onda asistent
da
mora da priđe.
Da imate i prvi razred.
Jeste, okay. Asistent mora da dođe pa da vidi kako je, šta je, gde je problem i da ga posavetuje, da ga ohrabri malo, da mu da stimulans da nastavi dalje. Tako da se dešava i to.
I to, naravno. Evo, mi idemo na jedan umetnički miks učionica, klasika i digitalne. Pa da vidimo kako kome izgleda.
Što ste mirni, što... Zašto ste ozbiljni? Dosta! Sve mangup do mangupa, gospodin. Dogovorila se banda da mene sekira. A ja budala pa. Brinem.
Katem, a katem.
Zdravo svima. Današnja tema je...
Digitalna učionica.
Da Bog da ti meni jednog dana bio akademik. Pa ćeš morati tri put da meriš reči pre nego što ih izgovoriš.
Pa ja ću biti akademik.
I ja ću.
Dunja, šta najviše fali u online nastavi? Dobro, pomenula si odnos s profesorom da prosto možeš nešto da ga pitaš. Ali, je li fali neki drugi prosto?
Pa da, ako već idemo online, profesor mora da nam ostavi materijal uz pomoću kojeg ćemo da naučimo. A većina profesora ne ostavlja materijale.
Aha.
I sada tu deca, na primjer, koje su bolesna, pošto mi je sada u našoj školi, ako si bolestan, ti ne ideš u školu.
Naravno.
I potreban ti taj materijal.
Ali
većina profesora ga ne postavlja. I sada njima jako teže da oni to nauče i urade, zato što ne znaju šta trebaju da urade.
A čekaj, dakle, nastava je bila online, na primjer, ali jednostavno materijal, ono, odakle su izvukli profesori, to nisu ostavili.
Ne.
To njima dodatni problem.
Pa ja mislim da je to sasvim logično, zato što školstvo, naše obrazovni sistem je de facto spor. Tu ne možemo ništa da uradimo. Znači, ono što bismo mi najviše voleli svi, ja mislim, u Srbiji, i roditelji i deca, jeste da da se odmah to uvede u škole i da deca imaju priliku da rade na VR, AR tehnologijama, da prave svoje chatbotove kao kod nas u školi, da imaju sve to ispred sebe i da mogu da pristupe svemu tome. Ali, nažalost, to mora da prođe odobrenje od ministarstva, to je ogroman proces i mora da se to sve spusti do samih nastavnika. Online je opet došao nekako iznenada i ljudi nisu bili spremni. Nastavni kadar nije za to bio spreman. Zato mislim da u Kiber One, kada se prelazi na digitalnu nastavu, to su ljudi koji su već imali priliku rade u tom formatu. Jeste
naravno,
malo drugačije.
Lako je vama. Vi ste u tom
oni
svetu.
Oni su iz tog sveta.
Da.
Ali osim toga, ovo što je Dunja sad pomenula, jako je važno naglasiti za program. Znači, ovo je program sa kojim mi radimo, to nije program koji mi pišemo sami ili naši programeri pišu, to je program koji prave najveći IT stručnjaci iz Silicijumske doline, iz SAD-a, iz Rusije, odakle i potiče projekat, i iz Švedske. Znači oni non stop unapređuju taj projekat i onda može se desiti da se pojavi na primjer neka nova platforma ili nešto novo interesantno. To će biti u našoj školi već sljedeći mjesec. Znači djeca će moći to da nauče odmah čim se to pojavio neki novi trend u digitalnim tehnologijama, a nekad se dešava da naše tate i mame, softverski inženjeri na primjer ili programeri, nisu upoznati sa tim i onda upravo što je Dunja rekla na početku, onda ti upoznaješ svoje roditelje i donosiš im te nove trendove iz sveta.
Dakle, tak, da. To jeste to. Da, kako reče Stanko Ivandić, naš, u nekim davnim našim emisijama, psiholog za mlade, kako je uvek govorio, deco, edukujte ili vaspitajte roditelje. Mi smo u Teenage Uglu. You were born in a small town. Always had dreams bigger than your brother, you know. Hit the road where it forks down. Make a decision, start from the gutter, you know. Big city life's fast lane living, but you never forgot your roots. Oh, back in time, daddy's advice. Baby, don't forget that you shine a light. Dakle, u znaku smo života u digitalnom svetu, života na društvenim mrežama i to, kako rekao smo, ne život koji je negde zatrpan nekulturom, nego život gde budi fair, osnovni moto. I evo idemo na neke dobre strane tog života. Pavle,
ja da počnem.
Počni ti, eto.
Pa dobre strane su dobre strane društvenih mreža ili interneta?
Pa, evo, šta želiš? Malo nam daj neki optimizam za kraj.
Dobre strane interneta su to što možemo da se stvarno informišemo o nekim stvarima kojima ovako do kojih bi teško došli da interneta nema. Kako to možemo da uradimo? Mm-hmm. Na primjer, sada postale su popularne digitalne novine. Danas mm-hmm. novine koriste isključivo, mislim nije isključivo, ali uglavnom ljudi koji ili nisu digitalno pismeni ili jednostavno vole da sedno popiju kafu, otvore novine i da čitaju baš u takvom formatu.
Da.
Ali generalno to...
Da, dobro. Mi nemamo vremena više, ne znam što, evo tamo na mašu preko stakla da smo već prekrdašili, ne znam zašto, ali dobro. Dakle, bili smo danas u znaku života u digitalnom svetu. Hvala ljudi što ste me bili u emisiji, hvala što ste nas slušali. Do sljedeće subote pozdravljaju vas Dejan Lazić, Ivan Petrović i Đorđe Radosavljević. I Maja Đurića se izvinjava.
Život na društvenim mrežama.